Бұл өлеңді Мейрамбек Күлдарияға арнайды. Шын жүректен.
Еркем мен сеніңнен көркем жерім ол көзің ғашық болып қалғаныма мен сенбедім. Сол сезім бізді қауыштырғанын, табыстырғанын көрсем дедім сенің қабақтарыңа. Еліріп кетем жаным, еліріп кетем. Қатал өмір жолдарында жердік бекен, бәлкім телміріп кетем. Арманымның белесіне шегініп кетермін. Кезері қағидасы қатал өмірде жүрсің көрінбей, сенің орның биік маған сезім төріндей. Кезері қағидасы қатал өмірде жүрсің көрінбей, сенің орның биік маған сезім төріндей. Сезім төрінде. Сені сағынғанда қарамайды ауылдарға, жауындарға. Сағынға райым толамын, кеудемде жаным барда деп Мұқа Қали айтқандай, мен сені сүйіп өтем. Сүйе тұра сездірмеген қиын екен, өмір өткінші көп күттірмей қасымда бол. Болашақ бағыт беріп екеумізге ашуда жол. Сезімімнің иесі тәп тәтті балшайымсың, ханның арманы болған сүйкімді ханшайымсың. Кезері қағидасы қатал өмірде жүрсің көрінбей, сенің орның биік маған сезім төріндей. Кезері қағидасы қатал өмірде жүрсің көрінбей, сенің орның биік маған сезім төріндей. Сезім төріндей.